habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniinaha bisha abrilna waa 22 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa wajirin kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda sri lanka oo sheegtay in koox muslimiin ah ay ka dambaysay qirxyadii axaddii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof.
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka sri lanka inay mid miyi qabto tahay oo ina dadka muslimiinta waddankaa degan xasuuq aan lagu bilaabin. hadday jiraan dad muslima oo waddankaa degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala tiigsado.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo cirka isku shareeray dalkaasi jibuuti.
neefkii 100 baan saarnay 1200 hiluu kaan jiray lafoore waa laga yaacayaa kiilo iyo 1300 baan nidhi ka u sokeeyay dee u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kaleed u daru isku hoyanaya neef keliyaad qali haddaad maxaa dhadaa ay soo gaabato de xoolo waahaan waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta ku dhimaato annagu 100 baan ku biirinay waxaa biirada keenayna waa gegada.
doodi gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda sri lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axaddi lagu qaaday dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo rajita seneratne ayaa sheegay in hadda ay baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda national towxiid jamaaca iyo koox ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axaddi lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaala sri lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadka la xiray. caawa wasaqda dhexe xilliga sri lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangeli doona bandowo ay dowladda soo rogtay. tirada dadkii ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale.
wafdi ka socda dalka suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan maraykanka. wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadoodu ay tahay sidii maraykanka uga qancin lahaa in suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee militariga ee dalka suudaan jeneraal cabdifataax al burhaan ayaa wareysi lala yeesho wuxuu ku sheegay in wafdigaasi uu ka soo ababixi doono suudaan toddobaadkan ama ka soo socda. maraykanka ayaa sannadkii 1993 ku daray suudaan dalalka taageera argagixisada, taasi oo lagu eedeeyay madaxweynihii xukunka laga tuuray cumar xasan al bashiir. golaha militariga ee suudaan ayaa wuxuu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan islamarkaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigaan dariiqyada agagaarka xarumaha militariga ee khurtuum. digniintaasi ayaa waxay imaaneysaa maalin un kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya militariga iyo dibadbaxayaasha kuna saabsanaa in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayada.
maraykanka ayaa maanta soo gebagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda kasii iibsan karaan dowladda iiraan, taas oo hadda kadib culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni doonta xukuumadda teheraan. aqalka cad ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in madaxweyne donald trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu maraykanka ka cafiyey dalalka jabaan, kuuriyada koonfureed, turkiga, shiinaha iyo hindiya inay iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka trump dul dhigay iiraan. waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka iiraan dalal ay ka mid yihiin talyaaniga, griiga iyo taiwan, iyaga oo raacaya dalabka maraykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta iiraan. Mareykanka waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo isu tagga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarkooda saliidda si looga qabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraan laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxweyne ee Ukrain ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday Julaaga canka ee lagu magacaabo Volodimir Zelenski. Zelenski ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa waxaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isaga oo u hambalyeeyey Zelenski, waxaana uu sheegay in uu xilka ka degayo laakiin aanu faraha ka qaadi doonin siyaasadda.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. Sidii aad wararkeenna ku maqasheen, dowladda Sri Lanka ayaa sheegtay in koox yar oo aanay hore loo aqoon laguna magacaabo National Tawxiid Jamaacaad ay ka dambeysay weerarkii axaddi lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Xukuumadda Sri Lanka ayaa sheegtay in ay soo rogtay xaalad degdeg ah, waxayna dowladdu qiratay in ay digniin ka heshay mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka dibadda in weeraradaasi ay dhici doonaan. Haddaba qaraxyadan iyo taariikhda colaadeed ee dalka Sri Lanka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhigay jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis.
Walaal, qowmiyad haddaynu ujeedno waxa weeyaan 3 diimood ayaa dalkaas ku nool, hinduuga, christianska iyo muslim baa ku wada nool. Intaa ka dambeysana waxa weeye dalka Sri Lanka taariikh dheer ayuu leeyahay xagga xadaaradda iyo wax walba oo ku xidhan ta hindiya. Ingiriiska ayaa haysan jiray jasiirad waaye, waxa ugu weynay waagaa soo saari jirtayna waxay ahayd shaah lacabo ayay soo saari jirtay, inkastoo waayahan dambe warshada iyo dalxiis iyo amuuro kale ay ku dareen waxyaabahaasi. Taariikhiyan saasu wadanku ahaa wadan aada u weyn maaha masaaxadiisa marka la eego. Muddo fara badanna intii gobonimada ka dambeysay, gaar ahaan 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa 90-yadii, waxaa ku hirdiyayay 2 qolo, hinduuga iyo qolo tamil la dhaho oo koonfurta indiyana degan, Sri Lankana degan. Waxaana la isku haystay in gobolka dadka tamilka dhahaa ay degan yihiin inuu ka xoroobo dalka Sri Lanka. Dagaal xun ayaa ka dhacay meeshaasi, argagixiso fara badan iyo militariga waddankaas oo ku tacadiyay dadka taamulka, laakiinse muddo dabadeedtiina waa lasoo afjaray, waxaan u malaynayaa 3-4 sannadood horteed inay ahayd, oo la xaaqayba dadkii la oran jiray Tamil Tigerska oo u dagaalamayay inuu gobolkaasi ka xoroobo waddanka walaal.
Bal waxaad waxay ka sheekaysaa colaadda hore, waxyaabaha qeybta ka ahaa waxaa ka mid ahaa weeraro isqarxina qaarkood yihiin. Marka taariikhdan isqarxintu waddankaas kuma cusba, bal sharax arrintaas.
Walaal, qolada Tamil Nadu dowladda horta Sri Lanka ay hindigu u badan yihiin, waxay sameysay inay dadka gobolkaasi si gaara loola dhaqmo. Tiina waxay keentay in dadkii markaa ay taageeraan qoladan la dhaho Tamil Tigerska la dhaho, oo taamuliyiinta adduunka degan oo dhan ahay hiiliyo hooba siin jireen, waxyaabo fara badan bay qolooyinkaasi isticmaali jireen si ay gobonnimo u helaan, oo ka mid tahay isqarxis ciidamada dalka iyo rayidka ku nool ilaa magaalada caasimada ee Colombo la weerari jiray, si xoog lehna loo weerari jiray. Laakiinse weerarka caynkana u gaarka ah masaajido ama kaniisado oo caynkan loo sameeyo oo baaxadana leeg waa maalintii ugu horreysay walaal.
Sri Lanka hadda waxay sheegaysaa in qaraxyadii ka dhacay axaddii lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada inay ka dambeeyeen koox yar oo waddankaasa oo asal ahaan muslimiina, laakiin waxay sheegayaan iyagoo ku doodayaan, faahfaahinta weli ma soo wada bixin, in maxaan ku yidhaahdaa fikirku uu dibadda ka yimid, fikirka iyo wacyigu, inkastoo kooxdu koox gudahaasa tahay, bal muslimiinta waddanka iyo arintan dhacday wax yar sharax.
Walaal, horta muslimka waddanka degani ma badna, sidaynu u ognahayba waxa weeyaan wadamada adduunka ugu muslim badan waxaa ka mid ah waddanka India, koonfurtana waxoogaa waddanka indiya way degan yihiin, inkastoo waddanka muslimiintu hay wixii bartamaha iyo waqooyiga dalka indiya hay baaxaddeedu leegtahay halka deganaanshuhu ugu badan yahay. Muslimiintu hore qaraxyaal ugamay samayn waddankaasi, ayaan darra waxay noqon doontaa haddii ay noqoto dhab waxane qolada halkaa muslimkee joogta ee laleeyahay iminka inay u digeen inay qaraxyo ka dhacayaan koobani waddanka. Hadday taasi dhab noqoto waxaa laga yaabaa inay qaar aan miyir lahayn oo muslimiina ay islahaayeen usoo aara wixii ka dhacay waddanka New Zealand ee ninkii cadaa xag jirka ahaa oo masaajidada uu ku weeraray. Laakiinse waxa mucjisada waxa weeye dadka hudheelada iyo meelaha degan ee isku qasan ee xataa muslimiin ku jiro laga yaabo, ajnabi kale inay ku jiraan laga yaabaan, diimo kale inay ku jiraan, waxa keentay hudheelada in loo weeraro ayaan weli laga faalloon. Dowladduna ahayn waxba ka soo saarin, inkastoo ay leeyihiin warkii lasoo siiyey ciidamada sirdoonka ee waddanka looma gudbin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waddankaasi ilaa qarax uu dhacayo walaal. Laakiinse mucjisad bay noqon doontaa dad masaakiina oo cibaadaysanaya oo ahlulkitaab sida qur-aanku inagu odhanayo iyo diinta islaamnimadu hadday dhab noqoto inay ahayd in loo soo aaro dadkii masaakiinta ahaa, muslimiinta ahaa, masaajidkii labadii masjida New Zealand muddo dhowr bilood horta laba bilood horteeda lagu dilay walaal.
Sidaad sheegtay muslimiintu aada ba u yaryihiin, maxaa dhibaato uga iman karta marka waddanka Sri Lanka, waxaan la soconaa dagaalka Tamiilku markuu soo dhammaanayay xadgudubyo waaweyn inay dhaceen oo qolyaha xuquuqda aadanuhu ay ka sheekeeyeen, maxaa dhibaato ku iman kara dadka diin ahaanta la wadaaga muslimiinta?
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka Sri Lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta waddanka degan xasuuq aan lagu bilaabin. Hadday jiraan dad muslima oo waddanka degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala diigsado, laakiinse waxaan qabaa sida adduunka meel walba ka dhacda in haddii arrintaasi ay dhabowdo oo dad muslimihi ka dambeeyeen, waxaan in not only il gaara lagu yeelan doono oo dadka dowladdu ha u yeelan doonto dadka kristanka iyo dadka kale hindiga inay iyakuna iska ilaalin doonaan oo cadaawad cusub oo muslim iyo kuwaan muslimiinta ahayn ha iman doonto, taasina nasiib darro ayay noqon doontaa. Marka hadduu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sri Lanka hay u dhaqmaan siday u dhaqantay gabadha ra-iisul wasaaraha waddanka New Zealand, waxaa laga yaabaa inay qaboojiso oo dabeedna la iska dhex qabto kuwa tuugta ee waxaan ka dambeeyay ama muslim ama miyaan muslim ahaan walaale.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota, isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A da Haruun Macruuf.
Waxaa kor u kacay oo gaaray heerkii ugu sarreeyay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo ee Jibuuti sida looda, ariga, geela iyo idaha. Looda waxaa lagu kala iibsanayaa 150,000 oo faranka Jibuuti ah oo u dhiganta ku dhowaad $900. Idaha iyo riyahana ku dhowaad $120. Geelana ilaa iyo $700. Waxaa sababay qiimo kororkaasi dagaaladii abaaraha ka jira Ethiopia oo ay ka imaan jireen inta badan xoolahaasi. Haddaba waxaa suuqa Riyaad ee lagu iibiyey hilibka booqatay wariyaheena Jibuuti Sagal Saciid Faarax oo warbixinta noo soo dirtay.
Kor ukaca ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ee dalka Jabuuti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badan ay ka iman jireen. Waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neefka lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Jabuuti $150,000 oo faranka Jabuuti, taasoo u dhiganta ku dhowaad $900 Mareykanka. Waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ee la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 oo neef, sida uu fiyoweeda u sheegay Ibraahim Muuse Dhimbiilo oo ka mid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyaad.
200 oo neef baa la qali jiray, hadda laakiin imika waxaa la qalaa 120. Waxaa keenay horta xoolihii baa la waayey. Waxaa sababtan la waayeyna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jira marka Ethiopia. Marka waxaad arkaysaa neefka u sarreeya marka gaalitiga fiican weyn waa 200 buu ku siiyay oo noqonaya oo faranka ladooska wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 oo dhexaysa.
Xilligi hore aysan dhicin abaarahan iyo dagaaladani, imise ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican, hilibka fiican?
Neefka weyn ee kataalka cuskaanay 100 iyo wixii goosay.
Sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareeray markii ugu horeysay, waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa $100 ilaa $120. waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 22,000 oo faranka Jabuuti. Raaxa Yuusuf Riraash oo kamid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa.
Neefkii boqol baa saarnay, kun iyo laba boqol bii lugaan jiray marka hore kiiluhu, miskiinagu lix boqol baan jiray, miskiinagu toddoba boqol baan nidhi, waa laga yaacayaa kiiloga kuna saddex boqol baan nidhi. Ka u sokeeya dee u baahan baa ku soo noqonaya igaybu kale, ka kaleed u daru isku hoyanaya. Neef keliyaad qali haddaad maxaa dhadaa ay soo gaabato de xoolo waahan. Waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta kuu dhinaato, annagu boqol baan ku biirinay. Waxaa beerada keenayna waa gegada, waayo sababtoo xoolihoo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oon iskaga daysto oon iskaga iibsado ayaa iga fiicnay. Jideer baan la soo maray, gaadhi baan soo saaray, nool baan bixiyay, masaarifa iga baxday, calaacalkoogii hawada ka baxay.
Hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Jabuuti, haddase qaar ka mida ganacsatadii iibinaysay lo'da ayaa markii ay waayeen waxay u badasheen inay hilibka geela iibiyaan, waxaana taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka lo'da, sida uu ka warramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela.
waxa weeye markii hore lo'da iyaan qali jirnay, dadkuna lo'da ku kalsoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba. lo'dii markay qaali noqotay 15,000 iyo 17,000 ay goysay amba la waayeybuu gaari weydayba dadkii soo iibsanayay. 4 qof oo horesamaana intii kale ay qadeen, waxaan isku daynay inaan geela qalno. haddaba geel uu ka heli badan yahay lo'da, oo waxaad moodaa inuu kaa soo buuxinayo lacagtii. inkastoo iminka boqolkii geel lagu wada jabay uu la dallacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeya, markaaba kharash badanna ku biirayaa qalistii dilaalkii oo 2,000, kaxayntii oo 2,000, gaadhi lama saara isaga, cashuurtii oo 1,000 qadaadii ah, waxaa kolku ku wada biira haddana 230 ba isla tagtaa. iminka waxaad moodaa inay waxba ku jirin sidii lo'da wadna noqon.
marka dadka Jabuuti ama hay-adaha kale ama xaafadaha waxay naga qaatay marka hore geela kumay fiicnayn, hadda say geela naga qaataan. marka
waa la dhiba ragno, qaar baa guurayo, ka kale u guureyna geelin buu hayaa, qaar baa koodhanayo ee iga dhahadeed isagaa loo qashan ila soo hadla. kolkaa dhibtaana waa ku qabnaa isaga laftigiisa, oo lama jeclo dadku ma jeclo, hadday xaafad tahay hadday maqaaxi tahayba, dee haddana naxariista ilaahay mas-uuliyna. roobku markuu do sideed inay ku soo laabataan rajaynayna insha allah.
dhinacooda qaar ka mid a ganacsatada hilibka ayaa VOA-da u sheegay in aanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Jabuuti, balse ay jiraan islamarkaana ay dhib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha, kuwaasoo intay calaamadaystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan, waxayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto. sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
burburka Soomaaliya ma saameynin oo keliya dhinacyada dowladnimada iyo deegaanka, balse waxaa sidoo kale uu saameeyey hanaankii waxbarashada, cilmi baarista iyo aqoonta kale ee Soomaalida. waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aanu la yeelanay Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda afka ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, oo toddobaadkan nagu soo booqday studiyaha V O A da ee Washington. Haaruun Macruuf ayaa wareystay, waxaana qaybta labaad ee wareysiga uu dhacay sidan.
waxaad wax yar ka hadashaa qoraalada iyo diiwaan dhigista laga sameeyey waxa dhacaya Soomaaliya, ilaa waa taariikhdana waa ina dhaafaysa. Soomaalidana diiwaankeedii hore badankiisu wuu halaabay. maxaa kaaga baxay? sidee wax loo dhigi karaa? sidee wax loo diiwaan gelin karaa? loo qori karaa? dadka wax qora ee taariikhyada sidaadoo kale.
diiwaangelintii waa tii marka hore aan wax ka taabanay, oo waxa weeye markaad adugu baaritaan aad samaysid oo aad gaadhid go-aano aad ka gaadhid, waxaad u baahan tahay maogtahay meel aad ku diiwaangelisid, meel aad ku daabacdid. xataa daabacaadii iyo maaragtay bandhigoodii waagii markay dowladii noo jirtay oo dalku uu deganaa, yani waxaa dhici jiray yani hay-ada ku kaalmeynaya qofka baaraha Soomaaliga. maogtahay markaad aad xiriir aad meel un aad ku lifaaqan tahay oo lagaa warqabo jaamacaddaasoo ka socda, idaacaddaasoo ka socda, wasaaraddaasoo ka socda, waxaad helaysaa yani waxyaaba badan oo ku kaalmeynaya. labaad galin يعني هذا وحده عي دتك ربع إني وحب بلش كريان أما وحصود دابعان يعني أنا جاي أكل مثل ما بلقي أبا وياه حلقي أبا إنن ما يعمل بدن لو أرر لكن أفك عصب كعصب ميدانك وح لجدة ويكوات كانيسة وقفهم قولي لما قالوا وقولي بمركز سومالي هي وهم بلقى هذا وقف ما تسكلي بعثي سنة ما رتي مهلي سيد كلمة يا دبانت لكن واجي أي شرفته إيو أي جرتي دول ده مدي دلكي يعني وا والو قيمين جري شرف بات كل هيد وقيبات اللي هو يلي جري والو كالمين جري إن مرتيبة ما أنت ما أعرف في عادي هذا حريري أقول شيء
هذا عالم يو كش قيمة تران وبوس كاس بوحين كرا أو وده مدى سوكرية كصباح يا على هذا هذا سومالي وكل واحد لقبته
ويجيران ويجيران يعني وحاب جرا إن مثلاً هذا مكتبة ده لانكو شيء Library of Congress وحي هايان مثلاً هذا أذن ملين كريني إن كنت ميدي لحد ميدي تضعتني أنت وح سماري بتجيل جدي وح الله عليه وح قرن وح رئيس الجورنال وحديكتا أكتوبر فوت مسك صوب حياة هم قالنا أيها صور سنجري أيها صور صناعي ما أنت وحي كيني كريل أيهن يعني هديب أتسوق على 90s كي ما حد سمالي كهاي سنة كانت هذه really what Google Granger Library of Congress what do you have about Somalia since 1991 أو أدمرك أو compare قريش وحي كوري كوي هوري أبد ما له ما أردي كودن ب وياه ويبهين ويرفان ويجعليهن إني إني حلال ما أردي وحي أبغى أقول أي ولي بكوري كور قريان إن نسيب درو run aanti mowduucan aad buu taabanay arrintii aro markii hadda dhowr sano ka hor baan Soomaaliya tagay haruno waxyaabaha aan la ooyay aan la ilmeeyay waxay ahayd meeliyowgi aan wax ku keydsan jirnay oo dhulka la dhigay maxalan waxaan qabnay wax liraado maktabada qaranka National Library waxaan qabnay museum ka qaranka National Museum waxaan qabnay National Theatre waxaan qabnay Academy of Science and Arts gidigood waa lagu kala tagay I couldn't believe when Ruthi wan garan karay yani mathaf keni museum de la garesa qofki yaqaan ama xusuusan karaaya oo dhulka yaala waxa lagu hayaa museumkaas haruno yani anuu markan arday aha oo waxyaabo aan ka saay faa'iideysan jiray heshiisii Soomaalida ay la geeri jirtay say boqol sano kor salaadintii Soomaalida taday la galeen ba ayaa meesha uu jiray musawirra ka buuxjiray lacag waxa jiray oo ka soo bilaabay xilliyadii faraaxinada u dhaw or coins ayaa halka lagu hayay marka ardaydu markan aan rabno inay wax soo sameeyaan waxaan oran jiray ardayda ma waxa aad aadan matxafka aad waxa aad aadan national library aad wixii ma jiraan maanta yani waa khasaaraha ugu weyn anuu moogtay waxaan ku leeyahay yani siyaasadan kaliya aan isku mashquulinayno yani maba arkayna yani dhaawac meesha naga soo gaaray hadii oo taariikhda aad iyo dhan dhulka la dhigay oo ma taxata sidii looga soo kaban laha aan isku dayeynin wardi aan isku dayeyn marka dibkaas aha jira it's very moving to me hata inaan ka shakay maarti aad bay dibaysaa wallahi aladi marka waa wax loo baahan yahay maarti in lagu noqdo oo la isu tuso la isu sheego dadaalkaas waa ku jirna waxaan hadda gacanta ku hayaa insha Allah hadii ay suurtado intay naftigu jirto inaan hadoo iga dhamaado een buug baan soo wadaa oo af Soomaali baan ku qoraa weliba waayo qoraaladaysay u badan yihiin waa waxay ku qoran yihiin af Ingiriis iyo af Carabi iyo xogay Talyaaniya een kana igu horeyn doonaan maleenaya af Soomaali ku qoraan doono oo aan u bixiyay habka cilmiga ee baarista taariikhda Soomaalida yani waayo yani waxaan arkay da'da yar maanta markay damcaan inay Soomaali wax ka qoraan xataa moogtay waxaad u baahantay aad u waad aragtay jaamacadaha وين هذا ميل ريفرنس وين هذا موت وين واحد ميل واحد قبل هذا
تحرى
وين تحرى أسمي سما يعني أرضك الصومالي ما أنت مقفك الصومالي ما أنت سود ودمعه إنه الصومالي حكى قروه حقوقك بالعربي مركاني بوق هذا كل شيء إنه أساسه كله وأرض أدب بي وأمانين رنتي هيستوريكال ديشنري ما أنت وياه وحكو سينا وحكوية على فهرس وين بيبليوغرافي وح الله له وحي أنت عنو عن دربي وأن أركي aan oo laga qoray Soomaaliya buuga marka tagtid waa arkaysa yani in fact qaybta soo weyn inkastoo publisherkay igu dhibay oo yiri waxaan aan af Ingiriis ku qoreen ma qori karno xogay baan ugu dardaray laakiin runtii yani dibka maanta haysta dadada yar waxa weeye meelay wax ka bilaabay markan waxaan jeclahay inuu u noqdo tusmo meel ayuu wax ka bilaaban yani qofkii rabo taariikhda Soomaalida hore masalan inuu raadiyo soo yeelaya wuxuu ka bilaabaya
kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka mar uu dhawaan ugu soo booqday studiyaha VOA ee Washington ayaa waxa wareystay Haroon Macruuf
waa tahay bal markana aan jalecno dhankii muusiga ah waxaan idin soo qabannay heestan
tana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya oo ay shaqo la'aanba aanay haysato.
Xeradan hadda waad garan ka dhex xero qaxooti oo marka camalaana dhallinyaradu iska joogaan, ninka hadda ilmana uu sii joogaan kaba sii daranba.
Horta weeye qaxootiga shaqo la'aan way ka jirtaa oo meel qaxootiga waaye shaqo ma laha.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ganacsiga ee xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Shaqo la'aan xoogan oo haysata dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga ee Kakumo ayaa sababtay in xaddi badan oo da'yar ah oo qaarkood reer leeyihiin ay ka soo tagaan xeradaasi iyagoo shaqooyin u raadsada magaalooyinka waaweyn ee Kenya sida caasimadda Nairobi. Qaar ka mid ah dhallinyaradaasi waxaa la kulmay Cabdicaziis Barrow oo warbixintan Nairobi kasoo diray.
Helidda fursadaha shaqo aan ka jirin xerada qaxootiga ee Kakuma ayaa ku qasbay dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed inay isaga soo tagaan xeragaasi islamarkaana ay soo galaan magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda Nairobi, iyagoo baadi goobaya inay abuuraan fursado nololeed oo ka bedelan kan ka jira xerada qaxootiga iyo nolosha ku tiirsan hay-adaha samafalka. Dhallinyaradan ayaa badi shaqooyinka ay qabtaan waxaa u badan ka shaqaynta dukaamada iyo meheradaha ganacsiga ee Soomaalida, tolidda dharka, xisaabinta iyo kormeerka dhismayaasha maalgashi oo ay Soomaalida Nairobi ka sameynayaan, iyo kaxaynta gaadiidka kala duwan ee looga shaqeeya halkan. Laakiin haddana dakhliga soo gala ma aha mid si guud u kaafiya noloshooda iyo tan qoysaskooda ay ka soo tageen. Faarax Cabdinaasir Maxamed waa aabo dhalay 7 caruura, iyaga iyo hooyadood waxa ay ku nool yihiin Kakuma. Waxa uu biilkooda ka soo saaraa dhugdhug lay kiraa oo kaga shaqeeyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. 12-kii saqdar dhexa ayaan kula kulmay goob lagu kireeyo mootooyinka, waxana aan weydiiyey sababaha ku qasbay inuu ka soo tago xaradaasi Kakuma oo ay qoyskiisa ku nool yihiin.
Haddana waan Nairobi ama soo shaqo tagay. Marka Nairobi nolosha baan ka dhadhacsanay mooyaane wax horumar oo kale tan ka sameyna ma jiro. Xeradan hadda waad garan ka dhex xero qaxooti oo marka camalaana dhallinyaradu iska joogaan, ninka hadda ilmana uu sii joogaan kaba sii daranba. Saas darteeda marka aan soo aadnay Nairobi aan shaqo soo doonanay. Maya wallahi horta Nairobi si hadii loo fiiriyana waa naf go'i weyday unbaa lagu ilaalinayaa mooyaane wax hadda meesha naga soo galay. Waa mootaan hadda waxaan ku shaqeeyo. Wax macnaha hadda horumar oo saas aan ka sameyn karaa ma laha. Nolosha baan ka cushanaa mooyaane wax siyaada oo kale oo doono uga soo dhigmo ma laha.
Maxamed Cawil Maxamed waxa uu ku barbaaray xero qaxooti. Waxbarashadiisa aasaasiga ilaa dugsiga sare ayuu ku dhameeyay, sidoo kale waxa uu haystaa shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda. Waa qoraayo filansameeye Soomaaliyeed, waana aabba haysta 2 caruur ah. Iyaga iyo hooyadood ayaa sidoo kale ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma. Hadda waxa uu ka shaqeeyaa xisaabinta dhisma ganacsi oo ay Soomaalidu ka dhisayso xaafadda Feyda. Fiyaweeda ayuu u sheegay in shaqo la'aanta ka jirta xerada qaxootiga ee Kakuma ay sabab u tahay inuu xeradan ka soo tago islamarkaana uu soo shaqo raadsado magaalada Nairobi.
Xerada oo ogolaan inay ku noolaadaan kaamka, iyadoo ugu horreysa kaamka oo noloshiisa adag tahay marka hore, marka labaad oo aysan ka jirin wax shaqa ama job opportunity, marka saddexaad oo filayaan inay ka helayaan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi shaqooyin ay ku maareyn karaan noloshooda, inkastoo adag tahay inay ku noolaadaan haddii aysan sharci lahayn.
Marka laga yimaado dhallinyarada Nairobi soo aadaysa, Maxamed Cawil ayaa ii sheegay in dhallinyaro badan oo ay wax isla soo barteen ay qurbaha u hayaameen iyagoo waayaha adag ee ka jira xerada qaxootiga ee Kakuma ay u dulqaadan waayeen.
Ka shaqeeya Nairobi iyo kuwa u hayaamay wadamada qurbaha fogfog sida Mareykanka iyo Yurubta. Marka nolosha qaxootiga way adag tahay, nolol adag waaye, laakiin qaxootiga dadka ku nool way u dulqaataan sababtoo ah meel ay ka aadaan ma hayaan. Arrinta Soomaaliyana way ka cagajiideen walow ay jirto dadka ku laabta Soomaaliya.
Cabdinaasir Maxamuud waa dhallinyaro asaagii ay dhigtaan dugsiyada sare ee Kenya. Waxa uu ka soo tagay xerada Kakuma, hadda waxa uu xaafadda Islii uga shaqeeyaa xirfadda dhirtulida. Fiyaweeda ayaa u sheegay in shaqo la'aanta iyo nolosha adag ee ka jirta xeradaasi ay ku qasabtay inuu reerkiisa uu ka caawiyo dhinaca wax soo saarka nolosha iyo biilka. Laakiin waxa uu leeyahay dhaqaalaha aan ka helo ma aha mid buuxin kara dhammaan baahida ay qabaan qoyskiisa, sida walaalihii iyo hooyadii uu hadda lafdhabar u yahay noloshooda.
waxaan xukum ugu imaaday inaan halkan ka xamaasho aan maaratay noloshaydii maaratay mustaqbalkayga aan dhisto saas darteed aan xukum ugu imaaday.
Waa tahay bal waxaad ka warataa shaqadaad halkan aad ka qabato iyo dhaqaalaha ku soo gala ma yahay mid kaafin kara adiga iyo qoyskaada?
Ma aha mid kaafi karo, sidaasi tahay waan maaratay waan dadaalnaa waan isku daynaa, laakiin maahan mid kaafi kara maaratay noloshaydii iyo qoyskayga mid kaafi kara maahan. Qaxootiga shaqalaan way ka jirtaa oo meel qaxootiga waaye shaqa malaha, soo maarata dhalinyaro hadda jirto maarata oona shaqalaanta oo joogto waxaan ku boori lahaa inaa igana imaadaan iska xamaashaan maaratay mustaqbalkooda iyo noloshooda ay dhistaan.
Dhalinyarada ku jira xerada qaxootiga ee Kakuma ayaa ah kuwa dulqaad badan isla markaana leh kalsooni iyo hami sare oo nololeed oo ay mustaqbalka doonayaan inay wax uga bedelaan noloshooda iyo guud ahaanba qoysaskooda. Sida uu qaba Maxamed Cawil isagoo sidoo kale suureynaya habka ay tahay xerada ay ku jiraan dhalinyaradaasi hadda.
Wallaahi waxaan ku tilmaami lahaa niman dhalinyaro adag oo dulqaad badan sameeyey oo adag oo kalsooni badan ay ku dheehan tahay, maxaa yeelay qof waa dareemi kartaa oo waddan waddankiisan ahayn ku nool, haddana kam qaxooti ku jira. Kam maadaama qashid waa in confinement, dad inaa xara ku xareysan oo aan banaanka u bixi karin. For example, hadda Kakuma aniga markaan kasoo tegayo Nairobi u socday process badan ayaan.
Dhammaan dhalinyaradan ayaa ii sheegay inay jeclaan lahaayeen inay arkaan Soomaaliya oo nidaam dowladnimo oo buuxa uu ka jiro, kaasi oo u saamaxaya inay dalka dib ugu laabtaan isla markaana ay ka shaqaystaan iyagoo qaxooti ahayn, una dhigba sida asaagooda Kenyaanka oo maanta ka shaqeeya guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee dalkan.
Anigu qof walbo Soomaali ah ha jooga micnaha qurbaha fog sida Maraykanka Yurub ama qurbaha oo dariska sida Kenya ama Ethiopia, qof walbo Soomaali ah wuxuu jecel yahay marun inuu arka waddanka asaga ugu dhashay oo nabad ka jirto oo dowladda ka jirto oo kala dambeyn ka jirto. Qof walbana wuu ku fikiraa taas. Anna dadkaas ayaan ka mid ahay waa ku fikiraya inaan arko mar Soomaaliya oo dowlad iyo kala dambeyn iyo lagu dhaqmaya nidaamka sareynta sharciga.
Waxaan lahaa waddankaygan inuu dhismo ama dowlad aan adag aan haysto. Waan jeclaan lahaa.
Waan jeclaalayna waddankeena dowlad leh inaan aragno, inkastoo aana weligeen aragna iyadoo dowlad jirto, laakiin waan ku hami jirnaa inaan aragno waddankeena dowlad leh oo shaqada maarato dib uga shaqaysayn oo maarato horumar la maarato oo kaalintiisa waddamada caalamka ka qaadanayo inaan aragno.
Marka la eego tirada ugu badan ee qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kakuma ayaa waxay yihiin dhalinyaro, inkastoo dhibaatadaasi shaqo la-aanta ay u sii dheer tahay inay badi karheen, nolosha qaxootinimo haddana waxaa su-aasha ugu badan oo isweydiinayaan ay tahay goorma ayaad ka baxaysaan inaad qaxooti sidan u sii ahaataan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a, gaar ahaan barnaamijkii tubta nolosha. Haatana aynu ku wada naso nocodka fanaanada Yurub Genyo iyo heeskeedii halkudhigiisu ahaa Intaan u Shubdhiig Lahaa. intaasina aynu kaga gudubno codkii baxsanaa fanaanada Yurub Genyo. Ganacsatada waratada ah ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in hoos u dhac xoogan ay ka dareemayaan suuqyada xeryaha. Haddaba wariyaha V O E da Cabdisalaan Axmed ayaa la kulmay qaar ka mid a ganacsatadaasi. Warbixintan ayuunu kasoo diray.
Qaxootigii wax yaallaba male suuqxuma un ma ogi. Suuq la-aanta walaa aasaa keenayo oo xataa waxay shaqada haddaad ballaarisan dhaheed amba wax kaleeto raadin dhaheed. Qof walba isleeya haddaad wax dhista maalin walba meeshan waa lagu raraa waa la guraa la leeyahay.
Halkani waa suuq ku yaala xerada qaxootiga dhagaxley, waxaana ku ganacsada qaxooti jeeb yar ah oo wadada hareeraheeda dhigtay miisas yar oo ay ku iibiyaan waxyaabaha qoto duruuriga ah si ay u maareeyaan nolosha reerahooda. Shuqleydan ayaa u badan haween, waxayna inta badan yihiin kuwo isu xilqaamay kafaalaqaadka nolosha reerahooda. Xilligan waxaa suuqyada ka jira hoos dhac dhaqaale, mana jiro dhaqdhaqaaq ganacsi, waxaana cadaadis badan soo wajahay qoysas badan oo noloshooda ku maarayn jiray ganacsiga suuqan. Cadar dhaqane waxay dul joogtaa miis yar oo ku yaalla wadada dhinaceeda, waxay iibisaa dharka. Halka ay joogto waa goob qorax ah oo ma lahan dhismo, cimiladuna waa kuwa aad u kulul. Maama Cadar waxay ka warbixinaysaa xaalka ganacsi ee suuqyada xeryaha.
2012 adoo soo kalahay maanta waxay ahday 100 shilin lagaa gatay, 100 ka madaxa xoraan mise ilmaha buuqyo qalin lagu gatay. Dharka la soo qaado meesha lagu gadaay nin adeyn looga soo qaaday, ninka dayn loo soo qaaday walaala waan kuusoo cadayn masiyaalay, haddaan masiyaal kuusoo cadayn waxba hadaa laga gadan maxaa isagu geyn. Adiga adoo askaar qada habeenka balbalaysa, marka taas la awgeed qaxootiga dhaqaalihiisa hoos u dhacay ayaa dhibka dhankeenaa. Dadka suuqa dhaqaalaha soo gelin lahayd waa sii noqonaan. Marka waxaan isu soo hirtay 4 maxaan falnaa iyo maxaan qabanaa isla leh ayaa qaxootiga waxna isku saaray. Marka waxa qabada weyn ayaa qaxootiga haysta, haddii Ilaahay subxaana qaada sababa u maqan cid kale u maqan. Qofka aan la biilaynin oon hanti haysanin oo wax isku qarabsanaya oo macnaha isku dibiray haysanin, wallahi arrintooda waa suuqa dhaqaaqa u dambeeya doorka hadda waxaa waaye, waxaa waaye caqabadihiisa, waxaa keenay qaxootiga dhaqaalnimada ku imaaday. Soo waxaad koo marka koowaad waxaa waaye dadkii oo dhaqaalihiisa ku yaraaday, kii guri dhisan lahay, kii suuqa hanti gishan lahay, kii wax weyn laakiin wax weyn laakiin wax yaraan isku tacadalama dadka.
Ganacsiga cakiran ee suuqyada xeryaha waxaa qayb ka ah mustaqbalka qaxootiga oo ah mid aan saldhigan iyo hadalhaynta dib u noqoshada qaxootiga, sida ay VO u sheegtay Warde Axmed oo ka mid ah suuqleyda kaamka dhadhaab.
Warde Axmed aa laydhahaa dhagaxley suuqleyda gaargacanaa dhar noo saaray aan ku haysanaa. Suuq xumo waa layska soo dhaqaaqaa, ijaar waaye meesha kiran ka bixinaa, lacagta lagu xaraynaayo waa lacag kaloo gooni aad u bixinaysaa, wax usoo faafaa layska dhigaya. Laakiin suuq xumaa jirto dadkii qaxootigii wax yaallaba male suuq xuma un ma ogi. Suuq la-aanta walaa aasaa keenayo oo xataa waxay shaqada haddaad ballaarisan dhaheed amba wax kaleeto raadin dhaheed. Qof walba isleeya haddaad wax dhista maalin walba meeshan waa lagu raraa waa la guraa la leeyahay. Darbiyada guryaha naga jajabaan ba dhisan laanahay, qof walba waxaa la leeyahay waa la idin rabaa. Haddii la guuraayo hadda waxba ma sii waxaysan kartid oo hamigaas aad ku sii ganacsataad wax ku sii gasha ma yeelan kartidba.
Suuq xumida kuma eka qolyaha iibiya bagaashka. Xasan Aadan Cali wuxuu suuqa ifo ku iibiyaa alaabaha jiifka ee aqalada lagu qurxiyo. Waxaan wax ka weydiiyey dhaqdhaqaaqa haatan ka jira suuqa xerada ifo.
Waxaan ka ganacsanaa gawaarayaasha iyo carwooyinkii iyo sariiraha iyo waxaasaan ganacsanaa. Wallaahi ganacsiga brand aad iyo aad uu hoos ugu dhacay xarooyinka qaxootiga, sababaha uwas waxaa keenay markii qaxootiga leedahay dib baa la celinayaa. Marka dadku waa cabsanaa cabsifara baana ku jirta, nin walba xooliisina bixiya ma rabaan, dadku waa gadashadooda aad u yaraatay. Marka ganacsiga aad u hooseeya maalin subax markaad imaado waxa waaye adigoo waxba aanu geyna iska laabanaysa mar qaarkood, mar qaarkood wax fiican ma gelaysid. Marka ganacsiga sidii hore aad iyo aad umaaha uma fircoona. Kira waan bixinaa, kira bishii bil walba aan bixinaa lacag 15,000 camal aan bixinaa. Marka maadaama awl hore suuq u fiicnaa baryaan waxa kiradii suuq isma keenaysa waa iska fadhina, laakiin insha allah waxaan rajaynaa ganacsi inuu gadaalka haagi doono.
Qaxootiga ku nool dhab waa kuwo siyaado kala duwan u soo dhacsada nolosha maalinlaha ah, balse maxaa keenay suuq xumida haatan ka jirta xeryaha? Waa tan Sabir Bashiir oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha.
Waxaan ka mid ahay ganacsatada ku ganacsato xeradan qaxootiga ee dhagaxley. Ganacsiga wallaahi haddii aan ka waramo aad buu u hooseeyaa laga soo bilaabo 2017 ilaa ay hadda zaa-id buu u hooseeyaa. Maxaa la dhihi jiray waxaana u saameyn aan uga dhigaynaa qaxootiga oo repatriation loo celiyey, dadkii oo kala tageen, dhalinyartii oo ka kala carartay meesha shaqala-aan darteed. Aniga ganacsigayga waxaan ka ganacsadaa shoobinka iyo waxyaalaha la isku qurqurxiyo, barafoonada iyo waxaas. khaasatan markii soo fiiriyo waxa isticmaalaan waxa dhalinyarada dhalinyaradeena qaxootiga hadda hadii soo fiiriyo way isaga wada tageen badankoodu way isaga tageen qaar shaqal aan uga carara qaar repatriation ki ku laabto qaar hooyo u sii gala wadanka ay noqdeen marka ganacsiga wallahi waa isku madadaalinaa oo stresskan kaga celinaa mooyaane wax ganacsi weyn yaala meeshan malaha wallahi xaaladda way sii adkaanaysaa oo hadda qof walba hadii aad tiraahdo ganacsiga ka waran qof ka dayrinaya mooye qof ku dhahaya maxaa dhihi jiray ganacsiga wuu fiican yahay ma jirto haddii aysan kusii socotana dee ganacsiga wuu sii halaabayaa noloshiina way sii halaabaysaa laakiin ilaah waxaan ka rajaynaynaa inay taan si dhaanta uu noo keeno oo nolosha ay isfurfurto
suuqyada xeryaha ayaa ka siman gaabiska ka jira ganacsiga waxaana inta badan suuqyada ay yihiin ilaha dhaqaale ay ku tirsan yihiin dadka qaxootiga maadaama aysan ku filneen garaam ay bishayba marka qaataan hay-adaha samafalka cabdisalaan axmed cabdisalaan salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
kabilu dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijka gebi ahaanba waxau idinka imaanayaa magaalada columbus ee gobolka ohio waxaanan ku soo qaadanayaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta toddobaadka soomaalida oo habeenkii xalay ee halkaasi lagu soo gabagabeeyey tartankan oo ay ka soo qayb galeen 20 kooxood islamarkaasina soo bilowday maalintii arbacada ahayd ayaa waxaa ciyaartiisa kama dambaystayd isugu soo baxay kooxaha halgan iyo t m t oo ka kala dhisan minnesota iyo ohio kooxda halgan oo ka socotay gobolka minnesota islamarkaasina koobkan difaacanaysay ayaa t m t ku tumatay oo waxa ay kaga badisay 6-3 sidaasina koobka ayay ku hantisay xidiga kooxda kubadda cagta halgan ay ku duushay xamse maxamed cabdulle ayaa intii ciyaaruhu ay socdeen waxa uu dhaliyey 10 gool waxa uuna ku guulaystay abaalmarinta dhaliyaha ugu wanaagsan ee tartanka xamse ayaa ciyaarta kadib iga waramay sida lama filaanka ah ay ugu guulaysteen koobkan iyo wixii u suurageliyey
wallaahi horta first of all I just want to thank God ilaahay ugu mahad celinayaa oo noo fududeeyey in aan mataqaanaa aan sanadkii labaad aan ohio back to back aan ku qaadno waxaa guusha noo fududeeyey dadaal badan kalsooni iyo kalgacayl iyo jacayl aan annagaa isku qabno darteen waxaa ugu mahad celinayaa coach xuseen suudaan coachka wuxuu nooga maqan yahay alxamdulilah gabaraa iyo wiilaa loo dhali doonaa insha allah upcoming days dadaalkiisa iyo alamiito una gelin jiray maalin kasta ayaa u malaynayaa inay naga caawisay inaan koobka aan back to back haddana ku noqono
reer minnesota maxaa ku leedahay
reer minnesota halgan intaa haysataan safe waay insha allahu tacala next year koobka inta halkan lagu dhigaayo minnesota la geynina insha allah waxaan halka uga madaxa celinayaa taageerayaasha badan ee kooxaha kale ee aada noo taageeray mataqaana noo qaylinayay ayaa aada u mahad celinaya insha allah
ciyaarahan uu soo socday tan iyo maalintii arbacada ayna ka soo qayb galeen 20 kooxood ayaa maamulku waxa ay sheegeen inay si habsami iyo nabadgelyo leh ku soo dhammaadeen bashiir geele oo ka tirsan maamulka ciyaaraha isku soo duway oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay abuuraan xiriir ciyaaraha kubadda cagta oo ay leeyihiin jaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga amerika si loo soo saaro ciyaartooy xirfad wanaagsan leh
dhalinyarada soomaaliyeed markaad fiirishid oo aad fiirisay xirfadooda run ahaantii way ka xirfad fiican yihiin dhallinyarada kaleeto ee la nool laakiin dhibaatada ugu weyn oo dhacda ayaa waxay tahay base ahaan iyo structure ahaan inaysan dhisnayn taasna waqhti ayay qaadataa tiimanka waaweyna day ma rabaan in qof hadda ay tooshiyaan waxyaalaha ugu badanoo marka aan rabno inaan samayno oo aan hadda aan isku tala jirno in arrintaasay noqoto iyo in ummadda soomaaliyeed ee north america degan association inay noqoto associationkaasoo hoos yimaada u s soccer federationka
tartankan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay kooxaha caruurta ee da'doodu ka hooseyso 13 sano waxaana ku guulaysatay koox ka socotay gobolka minnesota oo la yidhaahdo metro academy waxayna ka guulaysatay koox ka dhisan gobolkan ohio oo lagu magacaabo ohio youth ciyaaraha soomaalida ee columbus ayaa toddobaadkii ay socdeen waxaa goobjoog u ahaa qaar ka mid a ciyaartooydii hore soomaaliyeed macallimiin iyo mas-uuliyiin ciyaaraha kubadda cagta door weyn ku leh
dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascad dowidila silaa iyo nabadgeli
ugu dambeyntiina dhegeystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa codka fanaanka cabdilcasiis iskalaaji iyo heeskiisii muqdisho tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. At least 290 people were killed and 500 injured in the first major attack on Sri Lanka since the end of their civil war.